Vlna obvinění ze sexuálního obtěžování kosí filmový svět i britskou vládu. Nevymkl se ale stávající hon na sexuální predátory kontrole. Má být ruka položená před lety na koleno novinářky důvodem k rezignaci ministra, jak se to stalo v Británii. Sylvia Lodr z Respektu a novinář Luděk Staněk. Vítám vás oba.
Dobrý den.
Jak dlouho jste dnes přemýšleli nad tím, co si vezmete k tomuhle tématu na sebe?
Já jsem přemýšlela velmi dlouho, protože já téměř cokoliv řeknu veřejně, tak je komentováno především z pohledu, nebo nejenom z pohledu toho obsahu těch slov, ale taky, co mám u toho na sobě. A zjišťuju, že především, pokud mluvím o sexuálním násilí nebo obtěžování, případně pokud mluvím o vlastní zkušenosti, tak je především terčem komentářů toho, co mám na sobě a případně, jestli si o to vlastně neříkám, nebo případně se někdo diví, jak vlastně někoho takového, jako jsem já, může obtěžovat někdo, takže jasně, že
no, takže jste ale podlehla, protože vaše blůzka dnes je poměrně upjatá.
Tak v tom je to určitě Luděk to určitě ocení, protože této blůzce se anglicky říká pussy bow, takže jsem si dovolila takový jemný humor, že to ocení k příkladu.
Jo, já jsem to ocenil. Já jsem se teda oblíkl, já jsem se snažil být jako velmi skrytý sexuální predátor, protože všichni bílí muži v mém věku jsou vlastně tak jako více braní jako sexuální predátoři, pokud není zrovna řečeno jinak, takže já jsem se snažil být velmi maskovaný sexuální predátor.
Dobře, tak konec zlehčování tohoto tématu, které je vážné. Čelíme sexuální kontrarevoluci? To je otázka. Takhle popsal dění posledních týdnů Douglas Murray v britském konzervativním magazínu Spectator.
To je naprostý nesmysl. On tam tvrdí v tom textu, že lidé přestanou mít sex. To si opravdu někdo myslí, že lidé přestanou mít sex? To je otázka číslo jedna. Já bych jenom k tomu podotkla, že před 100 lety, když se veřejně debatovalo o tom, že ženy budou moci třeba studovat na univerzitách, případně mít volební právo, tak padaly úplně stejné argumenty. Říkalo se, že lidé prostě přestanou mít sex a rozpadnou se mezilidské vztahy, zejména vztahy mezi muži a ženami. A ještě jedna poznámka k tomu se hodí. A to, o čem my tady ale mluvíme, nemá se sexem téměř nic společného.
Ta věc je o sexu, primárně o sexu.
Jak definujete sexuální obtěžování? Je úplně jednoduchá otázka.
To je dobrá otázka, která pravděpodobně...
Já se omlouvám, že vám tady kladu otázku.
Jak se dneska ukazuje, ta definice je velmi volná a spadají pod ní jak zjevně kriminální činy, tak věci, které jsou jednak asi třeba desítky let starý a jednak prakticky bez kontextu položený různý sociální interakce. Takže jak definovat sexuální obtěžování je poměrně složitý, speciálně znovu, když jste bílý muž, který do toho podle všeho vlastně jako nemá co mluvit, ten může maximálně obtěžovat.
No a kde má být ta hranice? Je to chvíle, když žena řekne, tohle obtěžování, to se mi nelíbilo, co je sexuální obtěžování?
Tak vy jste smysl dvě věci dohromady. Já myslím, že je potřeba rozlišit mezi sexuálním násilím, což je věc, která je jasně definovaná v zákoně,
a je kriminalizovaná sexuální obtěžování.
A je sexuální obtěžování.
U násilí asi není pochyb.
Tam je zdůraznit, že jsou dvě rozdílné věci. A když se ta kampaň, velmi krátce jenom, když se ta kampaň kritizuje za to, že se v ní objevují nevhodné věci, které do té kampaně nepatří, když mluvíme o kampani MeToo, tak ta kampaň začala tak, že tyto dva fenomény sloučila. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli to bylo rozumné, ale jsou to dvě odlišné kategorie. A já definici mám, nabízí třeba policejní psycholožka Ludmila Čirtková, která říká, že jde o sexualizovaný projev, který devalvuje důstojnost osobní, k níž míří. Teď teda cituji konkrétně citát, který řekla v mém textu. A velmi záleží na tom, jak to vnímá sama oběť. Každý máme citlivost jinde. A já myslím, že to je prostě definice, která je jako kdyby velmi přesná.
Jestli každý máme citlivost jinde, tak to je opak přesný definice.
Ne, to je velmi výrazná součást toho problému, protože záleží na tom člověku, na kterém směřuje, tam se dostáváme zpátky k sexu. Já nevím, jak definujete sex vy, ale já ho definuju jako činnost dvou lidí, kteří se na tom společně oba dva dohodli.
Můžete se dohodnout třeba na vaření polévky.
Teď se bavíme ale o sexu. Je to činnost, na které se dohodli dva, ideálně, že ho dospělí, ale pokud samozřejmě ten jeden je dospělý, tak to už vůbec se nemáme o čem bavit. To znamená, že když v té rovnici jeden z těch lidí nechce, nebo je mu nepříjemná ta činnost, tak o čem se teda bavíme? Co se nebavíme o sexu?
Já bych se vrátil k tomu Spectatoru. Když už to bylo zmíněné, tam on samozřejmě netvrdí, že nebudeme mít sex.
To tam ten autor, já nevím, on tvrdí, četla, že já jsem četla, že
já jsem to četl.
Stop taky. Being having sex.
Jo, v tom smyslu, že nebudeme vědět, jak si o sex máme říct, což velice souvisí s tím, co vy jste řekla, protože pokud jsou nastavené hranice, takže vlastně jako může být komukoli nepříjemný vlastně cokoliv, pak v tu chvíli se nemáme jak konsenzuálně na sexu prakticky dohodnout, protože technicky za to jakákoliv výzva k sexu může být brána jako nevhodná.
Akorát četl jste ty zkušenosti v té kampani MeToo, o čem ty ženy mluví?
Myslíte na Twitteru?
Mm-hmm, nebo na Facebooku?
Asi ano.
Četl jste je? A o čem oni tam mluví?
To je velice různý.
O čem
jako, mluví o tom, že se jich kdysi náhodou někdo nevhodně dotkl a tak, ale co se týče kampaně MeToo, já se nechci.
Ne,
rozhodně já se nemůžu bavit o tom,
dobře,
co někdy někdo napsal na Twitter, to je úplný nesmysl.
Pojďme strukturovat každopádně tu debatu.
Pokud máme někoho konkrétního, pokud máme konkrétní oběť, pak můžeme, ale jako bavit se o nějakých výrocích na Twitteru.
Aby to nebyl tady atak na jednoho sexuálního predátora. Luďku, otázka k tomu Spectatoru. My jsme uprostřed, ty otázka, jestli to, co říká Douglas Murray, je pravda nebo ne. Jsme uprostřed hlubokého posunu v našem postoji k sexu.
Rozhodně.
Zatímco 60. léta přinesla uvolnění, teď se sexuální svoboda mění v sexuální strach a téměř všechny sexuální příležitosti v minové pole. Podle vás, mění se skutečně dnešní svět tímto způsobem?
Rozhodně, když to, ten Marek to tam popisuje poměrně velice přesně, mně se ten výrok o sexuální kontrarevoluci líbí, protože ono tam, je to sice samozřejmě jako zkratka, ale on tam mluví vlastně o tom, co se stalo s chováním se sexuálním chováním v 60. a 70. letech, kdy se to sexuální chování velmi rozvolnilo ve společnosti západní do té míry, že se chodilo normálně do kin na pornofilmy a objevoval se skupinový sex a vlastně lidi jako objevovali sexualitu jako takovou. A to, co je vlastně dneska chápaný jako nevhodný, bylo tehdy ne vždycky v kontextu, ale často to bylo součástí tohoto trendu. Takže jako když se dneska zpětně díváme na obvinění, 30 let starý obvinění z toho, že někdo se k někomu nevhodně zachoval, že někdo někoho v nějaký situaci obtěžoval, je to důležitý brát mimo jiné i z tohoto pohledu. To znamená, bavíme se o úplně jiném sociálním a společenském kontextu a obviňovat někoho dneska z toho, že se před 30 lety v naprosto jiný společenský situaci na někoho špatně podíval a brát to prizmatem dneška.
Sahl mu na koleno.
Ani se na něho špatně nepodíval, ani mu sáhnul na klono. Pokud teda o těch případech se budeme bavit, pojďme se bavit konkrétně. Vy mluvíte o Kevinu Spaceymu a o tom případu toho herce, kterému bylo teda 13, 14, před těmi 30 lety. O tom vy mluvíte, předpokládám.
Nejenom.
Ne, já asi pojďme se bavit o konkrétních případech.
Tak konkrétní
nemůžu vůbec smysl.
Konkrétní případ je britský ministr. Bavíme se o britském ministru. Odstoupil kvůli tomu, že v roce 2002 při večeři sahal na koleno jedné z přítomných rozhlasových novinářek.
On neodstoupil kvůli tomu.
On neodstoupil kvůli tomu.
Já jsem si přečetla asi 10 textů v britských médiích, přičemž když jsme u toho Spectatoru, na jedné straně jeden text Spectatoru a na druhé straně text New York Times, BBC, New Yorkeru, můžu vám jmenovat Atlantiku, můžu vám jmenovat celou řadu dalších západních médií,
proč
když říkají, že žádná sexuální kontrarevoluce se neděje, že to je důležitý posun v tom, jak definujeme slušné chování.
Proč vás jako
je to pohled na věc.
Nikoliv podle mě kvůli tomu, že sahal na koleno.
Já bych zrozuměla, že nikoliv podle mě odstoupil. Já nevím, proč se smějete. Já vím, že se tady zřejmě za komika. Nicméně já bych ráda dokončila tu větu. On odstoupil z toho důvodu, že kromě té jedné novinářky, které sahal na koleno, které, když na to koleno sahal, tak jak sama zmínila, tak mu řekla, ať jí přestane na to koleno sahat, nebo že ho fyzicky insultuje, když jsme u toho, teda, jak kdo posuzuje nevhodné chování. A úřad premiérky Mayové začal ten případ vyšetřovat, ne jako policejním způsobem, ale prostě začal si zjišťovat, co
nějaké
se jak
etické šetření uvnitř.
A zjistil, že se takto choval k dalším novinářkám a že se takto choval k bývalým kolegyním v několika kabinetech, ve kterým pan Fallon seděl. A kromě toho byl jako ministr obrany ne zcela uspokojivý v tom, jakým způsobem vedl ten rezort. A britská média to interpretují takto, nevím jak Spectator, možná Spectator na to má jiný pohled. Britská média to interpretují takto, že to byla poslední kapka v roli pana Fallona v britském kabinetu a zároveň, že nešlo o jedno sáhnutí na koleno před 15 lety, ale sérii nevhodného chování, které bylo opět lidmi, na které bylo namířeno, chápáno jako nevhodné. Já nevím, jestli vy jste zvyklí, když jdete do práce, že na vás někdo sahá.
Nebo občas jedu plným autobusem, no.
Když jdete do práce, při pracovní situaci, jestli jste zvyklí na to, že vás někdo, na vás někdo sahá, tak jsou kromě toho, že jsou lidé, kterým to vadí, tak na to pamatuje taky třeba zákoník práce. Což jsou
je to podle vás přestřelené? Je podle vás reakce žen v tomto ohledu přestřelená? Dostává se to nějak spod kontroly, celá ta kauza ohledně sexuálního obtěžování?
Důležité asi odlišovat dvě věci. Jedna věc je, když se budeme bavit o konkrétních případech, nemusíme asi jako se bavit o tom, že jsou v té kampani případy, kde je skutečně velice zjevně asi kriminální chování, případně velice nevhodný sexuální chování lidí, kteří to dělali velice dlouho a byli přitom krytí mimo jiné i těma médiama, který je dneska tak statečně kritizují. A na druhou stranu samozřejmě, protože je to kampaň a protože je to sociální tak a tak, sociální záležitost nebo respektive záležitost sociálních sítí, tak se samozřejmě na to nabalí i spousta věcí, který do toho řekněme úplně nepatří.
Co třeba?
Myslím takhle, když to řeknu takhle, znám případy, kdy mi lidi, kteří tu kampaň mají rádi, kteří nemají problém s tou kampaní, tvrdili, že skutečně ta kampaň pomohla někomu jako se vyrovnat s tím, že byl kdysi terčem sexuálního útoku a začal o tom mluvit. Nemám důvod o tom pochybovat. Stejně tak mi lidi říkali, že jsou tam případy, kdy, a znova nemám důvod o tom pochybovat, protože těm lidem věřím, kdy ty lidi v podstatě přehání nějakou situaci, ke které skutečně došlo. Jako čistě statisticky si nemyslím, že jako u jakýkoliv sociální kampaně, u týhletý, tam jsou jenom případy, které se skutečně staly. To je, myslím...
Není to nebezpečná zbraň, to, že o někom, že tvrdí, že sexuálně obtěžoval, ještě nemusí být.
Moje otázka zní, mohlo byste mi prosím vysvětlit, proč by to někdo dělal? Všimli jste si, co se stane lidem, kteří o tom veřejně promluví, ať už v rámci té kampaně na sociálních sítích.
Může to být někdy v rámci msty nebo nějaká.
Můžete mi vysvětlit, proč by to někdo dělal?
Ženy dokážou vymýšlet různé věci.
Ženy dokážou být velmi rafinované i muži. Ženy samozřejmě dokážou být velmi rafinované. A já popírám, že z těch statistik policejních vyplývá, že ku příkladu sexuálního násilí, stejně jako u jakékoliv jiné kriminality, což je asi důležité zdůraznit, existuje jisté procento falešných hlášení. To procento se podle odhadů pohybuje kolem 3%. Ale pořád zbývá 97%.
Rozbalí se kampaň, na to se nabalí
teoretická
všechno možné,
možnost,
se chtějí přidat
ta teoretická možnost. Já vám rozumím, ale já jsem i o tom mluvila s psychologi a opravdu s lidmi, kteří se k té kampani přidali. A to, co, jaký reakce sklidíte, když o tom promluvíte, je takovým způsobem nepříjemné a stresující, že nikdo nemá...
Ale nikoli v rámci nabalené kampaně.
Nikoli v rámci toho, když to dělá najednou půlka severní polokoule.
Stále. Znova.
Dobře, no, tak...
Ta otázka moje je pořád ta samá. Četl jste si nějaký ty příspěvky a četl jste si tu debatu pod nimi? V rámci té kampaně jednoduchá otázka.
A
vy jste si nevšiml těch reakcí, které ty lidi dostanou? Bagatelizující.
No, tam nebyly zdaleka, tam nebyly jenom bagatelizující.
Já nevím, jestli třeba vám přijde normální, že někomu třeba
ale počkejte, nebo tak jako vytvrdíte, že tam byly jenom bagatelizující.
Ne, samozřejmě, můžeme se bavit sexuálního predátora.
Můžeme se bavit jenom o
tom, samozřejmě. Promluvit sexuálního predátora.
Pod těma příspěvkama je spousta bláznů a sociopatů, stejně jako pod jakýmkoliv jiným příspěvkem na sociální sítě, o to ostatně sociální sítě jsou. Na druhou stranu je tam spousta lidí, kteří tvrdí, že ta debata je v podstatě nemá se vůbec vést a jakýkoliv tvrzení, který v té kampani bylo řečený, se má brát jako 100% pravda
a
nemá
říká.
Se o něm diskutovat. Ano, stejně tak jako lidi, kteří vyhrožují znásilněním, to přečtěte si ty debaty pod těmi příspěvky zase vy.
Já bych vám něco doporučila, abyste si přečetl zkušenosti těch žen, o kterých tady mluvíme. Ona se to pořád stáčí k tomu, že ta celá debata je o tom.
Ale počkejte, to je.
Promiňte, mohla bych domluvit. Pořád se to zdá jako, že to je o tom, že někdo někomu laškovně šáhnul na koleno. Já jsem o tom tématu napsala text a ten text jsem napsala tak, že jsem s těmi lidmi reálně mluvila. A to jsou příběhy o tom, kdy ku příkladu žena jede vlakem, má na klíně 4letou svoji spící dceru a před ní masturbuje muž. Jsou to příběhy 16letých holek, kterým prostě někdo na školním výletě řekl, svlíkat se nemusíš, stačí, když mi ho vykouříš, cituji. Jsou to příběhy žen, kterým se poprvé nějaká takováto situace stala ve 12 letech. Já bych velmi se přimlouvala za to, abychom tu debatu vedli o těchto případech a ne o menšině případů, které jsou medializované, což je třeba případ pana Falona, které jsou samozřejmě součástí té debaty. Já to nepopírám, protože to je někdo, kdo
ale
je známý.
Nikdo vám
ale velká masa těch případů.
Ale někdo vám
taková kampaň nemohla pomoct.
Takhle, někdo vám přece netvrdí, že tady k nějakému sexuálnímu obtěžování nedochází. To já jsem nikdy neřekl.
To vám ale tvrdí lidi třeba v průzkumech veřejného mínění.
A vadí vám ta kampaň?
Mě ta kampaň vůbec nevadí. Já si jenom, co mě na té kampani vlastně zaujalo, je, nebo co mě na ní zaujalo, to je to kampaň na sociálních médiích, to znamená, má asi nějaký pozitivní dopad v určitém procentu případů, jak jsem říkal, jsou lidi, kteří díky tomu o tom sexuálním obtěžování začali mluvit a začali se svěřovat třeba Respektu nebo jiným médiím. Úplně v pořádku. Na druhou stranu samozřejmě jako jakákoliv kampaň na sociálních médiích i jinde, to sebou nese i to, že se o těch věcech v podstatě jako nedá racionálně mluvit. Že to vlastně celou tu společnost zatahuje do situace, kdy se ocitáte v nějaký verzi izraelsko-palestinského konfliktu, že musíte být prostě buď na jedné straně, to znamená, buď musíte sexuální obtěžování naprosto odsoudit, což ale jako vlastně dělá kdokoliv normální, to jako nemůže, nebudeme se teď odvolávat na pár psychopatů jako na sociálních sítích. Ale na druhou stranu, pokud o těch věcech chcete nějakým způsobem racionálně diskutovat, velice často vás to opravdu dostane do situace, kdy o tom buď nemůžete mluvit, protože nejste žena, nestalo se vám to a můžete v podstatě jako velice zjednodušeně být ticha. A nebo prostě musíte tu kampaň přijmout 100%. Jako jakákoliv kampaň to prostě má černou nebo
podle vás je to tak přepjaté a vyostřené a přepjaté teď, že to nepřipouští žádnou racionální diskusi?
Myslím si, že ta diskuze...
No to je zase ode zdi ke zdi, jako
ale zase otázka, kdo to způsobuje, kdo nemožnost té racionální diskusi.
Ano, ale to jsme v izraelsko-palestinském konfliktu, ano, kdo si začal?
Ne, já bych jenom zmínila jednu věc. Když se bavíme o tom, proč je něco takového důležitý a proč ta debata prostě chybí v té společnosti, tak loni v létě udělal Evropská unie v rámci průzkumu Eurobarometr takový velký šetření ve všech zemích Evropské unie a ptali se na nejrůznější věci související s domácím sexuálním obtěžováním. A Češi, společně myslím s Estonci, z toho vyšli jako národ, teď samozřejmě nechci zobecňovat, je to jeden průzkum, takže ty respondenti toho průzkumu v míře větší, než je tedy běžně v jakékoliv jiné zemi Evropské unie tvrdili, že nic jako sexuální obtěžování se neděje. To je jeden z důvodů, proč o tom prostě musíme mluvit. A pokud se někdo děsí toho nebo srovnává naši situaci se situací ve Spojených státech, tak je zcela mimo realitu. A asi se probudil, protože situace ve Spojených státech, co se týče veřejné debaty, co se týče nějakého výzkumu, co se týče nějaké opravdu otevřenosti a možnosti o těch věcech promluvit, je zcela někde jiné než v České republice. A jenom poslední věc, co bych chtěla říct k té vyostřenosti té debaty, izraelsko-palestinský konflikt, ne, to je, mě to trošku spíš připomíná tu debatu o tom, jestli v Charlottesville demonstrovali také dobří lidé. Prostě když vy promluvíte o nějaké vlastní zkušenosti, vyžaduje to poměrně značnou odvahu, protože ty lidi mají opravdu roky trvající zkušenost, nejenom teda od policie, když mluvíme o kriminálním jednání, ale i ze svého nejbližšího okolí, z rodiny nebo mezi přáteli. Že když o něčem podobném promluví, a včetně ale opravdu věcí, které jsou šokující, typu bylo mi 12 a masturboval před mnou muž na ulici, tak se setkávají s naprostým nepochopením, odmítáním a bagatelizací.
Dobře, ale je to odvaha v kampani, do které se zapojila v úzovkách polovina světa. Jestli není chování některých žen pokrytecké. Mnohé z nich, pokud mluvíme tedy o Spojených státech amerických, tak byly hvězdami zabezpečenými do konce života. Proč se neozvali dříve? Přece nemuseli být tak pod takovým tlakem, dokážu to ještě pochopit u mladé začínající herečky, když samozřejmě i tam to je jako pro mě jako naprosto nepředstavitelná šílená volba, ale jako týkalo se to hereček, které už před lety zabezpečené byly a promluvit mohly. Teď promlouvají všechny naraz v rámci nějaké stádní laviny. I tak to může být pojímáno.
No tak stádní laviny. Proč nepromluvili oběti Jimmyho Savila, kterých bylo asi 100? Proč nepromluvili oběti Billa Cosbyho, kterých je nevím kolik, desítky? Protože učinili zkušenost a z té společnosti navíc dostali zprávu z kultury, z médií a z dalších zdrojů, že promluvit o něčem takovém se vám těžce nevyplatí. Váš život bude zničen, budete obviněn z toho, že si to vymýšlíte, pokud nebudete mít jednoznačné důkazy, budete, a o tom třeba mluví policejní psychologové, lidé, kteří nakonec třeba ten jejich případ se dostane už k soudu, že mluvíme vyloženě o kriminálním jednání, velmi často se jim stane, že jejich svědectví je zpochybňováno. Třeba
filmovým hvězdám?
Teď mluvím teď mluvím v obecné rovině o lidech,
ptala jsem se na ženy, které měly jméno i peníze a nemuseli se bát reakce producentů ani zástupů.
Ale oni neměli jméno ani peníze v momentě, kdy ten, pokud mluvíme o Weinsteinovi, kdy je on obtěžoval v ten moment.
To se netýkalo jen mladých začínajících.
To se týkalo především mladých začínajících. Pokud se podíváte na ty případy, tak všem je maximálně 25 byl těm ženám, kterým se to stalo. Ano, naprosto souhlasím s tím, že poté, co získali nějaký status, přístup do médií, o tom promluvit měli. Na straně druhé, pojďme si uvědomit, což se znova dočtete v těch textech, které o tom píšete. Pan Weinstein byl proslavený tím, že neustále se chlubil, jakým způsobem ničí lidi. A on ty lidi reálně ničil, protože on měl takový vliv.
Weinstein byl jednoznačně z ruda, o tom
to znamená,
myslím,
že i když jste, promiňte, ale i když jste jako Gwyneth Paltrow, tak nikdo neříká, že ve 40 vaše kariéra zcela skončí a ani si neškrtnete. Prostě i ona měla zjevně zájem na tom, aby její kariéra pokračovala a ten producent, o kterém se teď bavíme, měl takovou moc a takový vliv ve svém oboru, že i pro ní mohlo být hrozbou v momentě, kdy ona o tom promluví.
Média válcují kauzy filmových hvězd, vrcholných politiků, navíc starých 15 let, ale o běžných ženách se nemluví. Není v tomhle ohledu ta kampaň vlastně k ničemu? Neodehrává se jen na stránkách novin na válečném poli mezi mocnými a bohatými?
To si nemyslím. Já si myslím, že to, že se k tomu, že se ta kampaň rozjela, že se k ní přidalo spousta lidí. Myslím si, že ne. Samozřejmě média strašně ráda sledují především ty příběhy slavných a bohatých. Ostatně Hollywood je plný vlastně sexuální skandálu 20. let, když se vezme případ Fateho Arbuckla, což byla v podstatě jako velice podobná záležitost o slavný herec v té době, který se namočil do sexuálního skandálu, který byl se sexuálním podtextem toho člověka. Média v podstatě zničila během roku tehdy. Ale asi to pro jako běžný ženy nějaký samozřejmě význam má, nicméně samozřejmě média milujou především příběhy velkých a slavných. Takže samozřejmě jako představa, že se budete dočítat běžně v Guardianu nebo kdekoliv o příbězích těch obyčejných žen je asi úplně zcestná.
Ale zrovna v Guardianu teda dočítáte.
Já jsem teďko viděl titulní stránku Guardianu ve smyslu webovky a když se podíváte nahoru, tak tam je v podstatě posledních 14 dní pouze Kevin Spacey a Weinstein.
Ale Guardian dlouhodobě desítky let o tom problému píše. Píše také Guardian o tom desítky let píše.
Guardian mimo jiné, což se zase dá dočíst například v právě tady v dalších médiích. Weinsteina několikrát prokazatelně kryl a několikrát s ním jako spolupracoval v situacích, kdy ty skandály mohly vyjít na světlo. Stejně tak to dělal Daily Mail, pravicový bulvár.
A víte, proč ty noviny to nikdy nemohly napsat? To si myslím, že je taky velmi důležitá součást. Já nepopírám, že média tím, že měla jakýsi dohodnutý obchod a výměný obchod s Weinsteinem jednoznačně. Ale jeden z těch důvodů, proč to nemohla napsat ty texty, to, na toto téma taky vzniklo několik článků. Byla, že žádná z těch žen prostě nebyla ochotná jít on record takzvaně. A v momentě, kdy Weinstein se dověděl, že se nějaký takový text připravuje, tak nastoupil do těch novinků, příklad do New York Times, s takovou armádou tak dobře zaplacených právníků a hrozil jim žalobami, které by stály mnoho milionů dolarů, že se upřímně řečeno nelze ani divit, že ta média do toho nešla do nějakého.
Pokud jde o smysluplnost té kampaně, pomůže ženám, běžným ženám, se bránit tomu, co se zřejmě i v Česku běžně děje?
Já to píšu v tom textu, já jsem se jich specificky na to ptala. Mm-hmm. A mimochodem, když teda mluvíme o těch běžných ženách, tak mi dovolte, abych zpropagovala svůj vlastní text, který je o běžných ženách.
To už jste udělala.
A ráda to udělám ještě jednou, nebo ještě třeba ještě jednou, než skončíme tenhle rozhovor. Tak já jsem se jich na to specificky ptala. A jedna z těch věcí, které třeba zmiňují, že se cítí prostě jako méně divné. Jeden z těch průvodních jevů toho, že se o tom tématu nemluví, tak je ten, že ženy, kterým se něco takového stane, mají prostě pocit, že to je nějaký jejich problém na jejich straně. A když zjistí, že s tím prostě nejsou sami. A teď opět, já bych to ráda zdůraznila, to nejsou nějaké bagatelní věci typu křivého pohledu. To jsou prostě věci, které o nichž máme různé psychologické studie, které říkají, že mohou být podobně traumatizující jako téměř jako násilí. Ne stejně traumatizující, ale mohou být velmi, velmi nepříjemné pro toho člověka. To znamená, že někdo, kdo stráví prostě několik několik let tím, že se mu dějí jakési věci na ulici nebo v práci nebo v klubu a připadá se jako velmi divný a zjistí, že to nemá až tolik co dělat s tím, že je divný, ale tím, že to je prostě společenský fenomén, s kterým je potřeba něco dělat, tak to je jeden konkrétní dopad. A druhý konkrétní dopad, který vám můžu zmínit, je ten, že od té doby, co jsem třeba já o tom psala několikrát, tak se mi ozvalo x různých lidí z různých institucí, kteří říkají, jak je možné, že o tom fenoménu prostě nemáme data. Pojďme s tím něco udělat. Pojďme udělat nějaké šetření, pojďme udělat nějakou studii, pojďme to začít zkoumat. Takže to je třeba konkrétní dopad.
Nemůže nás to, co se teď děje, vlastně dovést do nějakého sterilního světa, kde se budou muži žen dotknout, navázat s nimi kontakt, není fyzický kontakt na přiměřené úrovni. A nebavíme se o tom, co je vlastně potom součástí těch výpovědí jednotlivých žen, tak není to vlastně přirozená součást mezilidských vztahů, jejich navozování.
Já si myslím, že jde samozřejmě o kontext.
Když jsme se bavili o té kontrarevoluci.
Toho, kdy a jak se to děje, ale samozřejmě, to vliv mít bude, protože to, jak je to momentálně postavený, tak nějakým způsobem se do společnosti a do toho, jakým způsobem bude prožívat svoji sexualitu a jak bude tu sexualitu navazovat, tak se to do ní samozřejmě nějakým způsobem promítne a to promítnutí bude zcela evidentně represivní, o tom není sporu, protože pokud jsem zvědomím, že mi hrozí třeba i jako hodně dlouho zpětně nějaká, řekněme, sankce za nevhodné chování, jehož definice v podstatě ani není jasná, pak samozřejmě si budu dávat daleko větší pozor i v situacích, kdybych si před 20 lety pozor nedával a teď jako nemyslím.
To už nevrátíte.
To už nevrátím.
Sylvie, mohou vůbec najít propagátorky vlastních textů a sexuální predátoři společnou řeč?
Já nejsem propagátorka vlastních textů, já jsem novinářka.
To byl vtip. Vy jste sama říkala, že budete propagovat.
Budu ještě jednou. Já potom prostě o tom tématu píšu a píšu s lidmi, kteří to prožívají, píšu s lidmi, kteří to studují profesně. A nevidím důvod se obávat něčeho, co jako kdyby nastane, pokud to povede k tomu, že muži, ale i ženy, že zcela jednoznačně to můžeme vztáhnout i na ženy, budou více přemýšlet nad tím, jestli to, co dělají, je příjemné tomu, ke komu toto svoje jednání směřují. Tak se nám bude žít mnohem líp všem, protože to přispěje k vzájemnému respektu. Já bych se vůbec nebála toho, že nastává nějaká kontrarevoluce. Naopak, může to vést jenom k tomu, že se lidé budou navzájem více respektovat.
Já vám oběma děkuji.
Taky.
Díky.
Díky, na shledanou.
Na shledanou.